بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أزلر أطهانلر الله نين بيتنين محترم مهمانلر قدميلرگه حسنات كرستكن آقبتيلر باسبكيلگن قدميلرگه الله تعالى أجر صعبلر نسيب ايلسن Muhtaram azizlar, bugünlük sana Hicri hisobda 1436-yil Zulqa'da ayının 20 günleri Allah Ta'ala günlerimizni saadetli eylesin. Yurtimizden birkaç yurttaşlarımız günü keçe Allah'ın beyti vahiy diyarı bo'lgan Saudiya Arabistoniga hac ibadeti üçün yurttaşlarımızın ilk vekilleri cönep geçti. Allah Ta'ala mübarek eylesin. Bugünlük sohbetimiz tilge etibar, elge etibar. Yani mumun adam, musulman adam tilinin etibarını kılıçligi kerek. Allah Ta'ala başka mahlukattan farklı olarak insaniyetke zabanını berdi, til nimetini nasip etti, bayanını berdi. Demek biz bu berilgen nimetini hem rayasını kılıçlik masuliyeti zimmamızda borligini his qilishimiz kerak. Alloh taolo o'zi yaratgan insonga nutqni gapirish ne'matini nasib etdi va o'zi o'rgatdi. Nutq so'zlashish va bayon qilish qobiliyati Alloh taoloning bergan bandasiga ulkan ne'matlaridan bittasi. Aynan mana shu ne'mat bilan inson o'zga jonzotlardan ajralib turadi. Ularning ustidan o'z hukmini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Inson Alloh yerda yaratgan jonzotlar ichidan nutq ato etilgan yagona mahluqot. Mukammal ovoz chiqaradigan yagona jonzot. Alloh taolo odamni o'zining yer yuzidagi xalifasi qilayotgan paytda unga ulug' bir sirni berdi. Ya'ni oz bo'lsa ham odamga turli narsalarning nomlarini Allohning o'zi o'rgatdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve allama Adama'l esma'a kullaha. Ve Adam'ga hamma narsanın ismini Allah o'rgatdi. İnsan o'zi o'rab turgan hamma narsalarni albatta o'z nomi bilan sifatlaydi, uni ta'rif etadi. İnsoniyat bir-biri bilan muloqotda bo'ladi. Qarangki bu bashariyatni ulug'ligini Alloh taolo bilan bizni bog'liqligimiz shu nutq orqali. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini bashariyatni orasidan tanlab oldi. Bu payg'ambarlar Allohning dinini nima bilan yetkizdilar? Rasm chizib yo boshqa qilib bir harakat bilan emas, balki nutq bilan. Nutq madaniyati, til madaniyati bilan, ya'ni shu so'zlash insoniyatga berilgan ulkan ne'mat. Bugun dunyoda 6700 dan oshiq tillar mavjud. Dunyo xalqlari bugun 6000 dan oshiq tilda gaplashadi. Hozir tekshirishlar natijasida shunaqangi bir xulosalar berilyaptiki, yaqin 10 yil ichida mana shu tillarni qariyb yarmi yo'q bo'lib ketish, boshqa katta tillarga singib ketish arafasida turibdi. Sovet ittifoqi davrida 130 yillik mustamlakachilik davrida bu katta qo'rg'onning ichida 150 dan oshiq til bo'lgan. 130 yil ichida 50 ta til yo'q bo'lib ketdi. 91 yilga qadar 50 ta til umuman yo'q bo'lib ketdi. Dunyodagi ba'zi bir tillar ham yo'qolish arafasida turibdi. Dunyoda eng so'z boyligi katta hajmga ega bo'lgan tillar bor. O'zbek tili ham muhtaram azizlar bizni tilimiz, ya'ni davlat tilimiz dunyoda hozir 40 ta eng katta o'zini yozuviga, manbalariga ega bo'lgan katta, hech qanaqangi bu tillarni yo'qolib ketishiga xavf bo'lmagan tillar oilasiga o'zbek tili ham kiradi. Alisher Navoiy hazratlarini asarlarida 26035 ta so'z ishlatganlar. Aleksandr Pushkin 21 mingta so'z ishlatganlar. Shakespeare 20 mingta, Cervantes 18 mingta, Abdurahmon Jomiy hazratlari 17 mingta so'z ishlatgan. Bundan kelib chiqadiki, albatta o'zbek tili ham so'z boyligi yetarli darajada boy tillar oilasiga kiradi. Dunyoda lug'at jihatidan eng boy tillar bu birinchi o'rinda arab tili bo'ladi. 3.5 milliondan oshiq so'z boyligi bor arab tilida. Ikkinchi o'rinda ingliz tili, 2.5 milliondan ortiqroq so'z boyligi bor. O'zbek tili ham mana shu so'z boyligi yetarli darajada o'zini zaxirasiga ega bo'lgan tillar oilasiga kiradi azizlar. Abu Rayhon Beruniy hazratlari 150 dan oshiq tilni bilgan ekanlar. Shulardan 20 tasi o'sha vaqtni o'zida o'lik tillar bo'lgan. O'sha tillarni ham o'rgangan ekanlar. Abu Nasr Farobiy hazratlari 100 dan oshiq tilni bilganlar. O kishi o'rgangan tillardan 10 tasi o'lik tillar oilasiga kirgan tillarni o'rganganlar. Jumladan Ibn Sino hazratlari ham arab, fors, turk, lotin, sug' tillarida bemalol gaplashganlar. Sohib Qur'on Amir Temur hazratlari ham arab tilida, fors tilida, mo'g'ul tilida va atrofdagi turkiy tillarni hammasida bemalol so'zlashgan ekanlar. Bu tilning e'tibori. Endi azizlar, bu til insoniyatni dunyoga olib chiqadi. Lekin agar biz til masalasiga diniy jihatdan qarasak, iymon va kufrni orasini ajratib turuvchi omil. Biz mana shu tilimiz bilan iymonga kiramiz. Iymon halqasiga kiramiz. Iymonga biz qadam bosib kirib kelmaymiz, tilimiz bilan kirib kelamiz. Kalimai shahodatni aytamiz, iymon halqasiga kiramiz. Bizni iymondan mahrum qiladigan ham tilimiz bo'ladi. O'sha shirk so'zlarini aytish bilan inson tili bilan iymondan mahrum bo'lishi mumkin. Til ulkan natijalarga insonni olib boradi. Til bilan inson bugun yer yuzini vayronagarchilikka aylantiryapti. Ilgari miltiq bilan, qilich bilan bir hududni egallash bo'lsa, bugun til eng katta qurol bo'lyapti. Masalan, hozir arab dunyosida bo'layotgan ishlar. Qo'shni hududdan bir dushman bostirib kirmadi u yurtlarga. U yerda fitna, fasod sodir bo'lib, bir xalq, bir mamlakat, bir dindosh bir-birini o'ldiryapti bugun. Nimani evaziga o'sha yerda fitna tarqaldi? Fitnaning quroli bu til bo'lyapti. Dinimizda til shunday muhim o'ringa egaki, insonni o'zini shaxsiy darajasini ham belgilab beradigan imkoniyat bu tildan bo'ladi. Rasul akram alayhissalomdan so'raldi. Islom haqida bizga xabar bering. Islomni shunday buyuk amalini o'rgatingki, shu o'rgangan amalimizdan oshiq bir amal bo'lmasin. Rasul akram alayhissalom qul amantu billah summa istaqim. Allohga iymon keltirdim deb iymon keltiring va shunda qoim bo'ling dedilar. Nimadan saqlanib yurishimiz kerak deb so'ralganda, Sarvari koinotdan Rasul akram alayhissalom qo'llari bilan tillarini chiqardilar og'izlaridan va qo'l ko'rsatkich barmoqlari bilan tilga ishora qildilar. Inson birinchi navbatda saqlashligi lozim bo'lgan, rioyasini qilishligi lozim bo'lgan a'zo bu birinchi navbatda til bo'ladi azizlar. Til insonni yer bilan yakson qiladi. Til bilan insonni qaddini rost qilishimiz mumkin. Shirin zabon bilan yoki bo'lmasa qo'pol til bilan har qanaqangi holat, muhit, insoniyatni kayfiyati til bilan. Til shunday bir a'zoki, bu a'zo bilan hattoki biz ibodat qilamiz. Shu a'zo bilan biz mo'min bo'lamiz. Shu a'zo bilan biz iymonimiz ziyoda bo'ladi. Mana shu a'zo bilan biz ibodat qilamiz. Allohga qurbat hosil qilamiz. Ayni paytda mana shu a'zoning yanglish sifatida Allohning qahriga ham banda mubtalo bo'lib qolishi mumkin. Hazrati Umar bir kuni Hazrati Abu Bakrni ko'rsalar, qo'llari bilan tillarini tortib cho'zib turgan ekanlar. Keyin aytdilarki, "Nima qilyapsiz ey Rasulullohning xalifalari?" deb so'raganlarida u kishi aytdilarki, haza avradaniyal mawarid, meni oboradigan joyga oboradigan shu degan ekanlar, ya'ni tillarini ko'rsatib. Haqiqatan insonni oboradigan joyga oboradigan shu til, tili bilan faqat shirin zaboni bilan daraja topgan odamlar bor. Hurmatga, izzatga sazovor bo'lgan odamlar bor. Tili bilan o'tirgan kursisidan, topgan obro'sidan mahrum bo'lgan odamlar bor. Sulaymon alayhissalom aytgan ekanlar. Sulaymon ibn Davud alayhissalom: "In kana al-kalam min fidda fas-sukut min zahab." Agar so'z aytish, gapirish kumush bo'lsa, kam gapirish oltin degan ekanlar. Hamma yanglish ko'p gaplikdan kelib chiqadi. Behuda so'zdan kelib chiqadi. Demak, tilni e'tiborni rioyasini qilmaslikdan kelib chiqadi. Tilni e'tiborni qilishni darajasi yuksak. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar: "Allohga qasamki, agar qamab qo'yishlik kerak bo'lsa, eng uzoq muddat sijinga, qamoqqa mahkum, shunga munosib bu til bo'ladi" degan ekanlar. Til egasini xarob qiladi. Odamlar bor tili bilan qayerdagi gaplarni gapiradigan. Bugun til oilalarni ajrimiga sabab bo'lyapti. Til bo'lyapti. Yetishmovchilik emas, qaytaga kattalarni sababi bo'lyapti. Tilidan, mana yaqinda Ramazondan keyin buzilib ketadigan bir to'yni to'xtatib, o'tkazib, ko'nglimiz xursand bo'ldi. To'yni belgilagan, amr ma'rufga yozdirgan, keyin telefon bo'lyapti, qoraka shu to'yni to'xtatsak, siz ham o'chirib qo'ysangiz. Nima bo'ldi deb qiziqib so'rasak, kuyovni onalari tillari sal rioyasini bilmagan, bular bizni tengimiz emas ekan, bularni biz bilmabmiz, bularni mana ko'tarib kelgan narsasini ko'rib bildik darajasini deb turib, tiliga erk bergan. Bu kelin tarafga yetib kelgan. Kelinni otasi g'azab bilan, yo'q bunaqalar bilan quda bo'lmayman deb turib turib oldi. Yo, tushuntirish ishlari olib borilgandan keyin shu ish inshaalloh chiroyli yakun topdi. Til oilani buzib yuboryapti. Bugun mamlakatlarni bir-biriga teskari qilib qo'yibdi. Demak, bizni dinimizda bu tilni e'tibori katta azizlar. Imomi Tovus aytgan ekanlar: "Mening tilim yirtqich. Agar shu yirtqichni rioyasini qilmasam, u yirtqich meni ham halok qiladi" degan ekanlar. Odamlarni tili odamlarga aziyat beryapti, to'g'rimi? O'zi qolib. Odamlarga ozor beryapti, diliga ozor beryapti, g'iybat qilyapti. Bo'xton qilyapti, chaqmachaqarlik qilyapti tili bilan. O'shanaqangi ko'ngilsiz ishlarga mubtalo bo'lganlar ozor chekyapti. Urmayapti, boshqa qilmayapti, iqtisodiy zarar bermayapti, lekin tili bilan ozor beryapti. Bu tilni agar rioyasini qilmasam, dedilar, bu yirtqich o'zimni ham xarob qiladi degan ekanlar. Rasul akram alayhissalom: "Atadruna mal muflis?" dedilar. "Muflis kim, bilasizlarmi?" dedilar. Ashob aytdilarki: "Ya Rasululloh, muflis na dinori bor, na dirhami bor, hech vaqosi yo'q odam" deyishdi. Sarvar kainot aytdilarki: "Bir odam oxiratda Allohning huzuriga namoz, roza, zakot, haj, ihson bilan keladi, lekin bisotida biror bir savob amalni ko'rmaydi. Qilgan ibodatlarini savobini ko'rmaydi. Chunki dunyoda ozor bergan, kimnidir haqqini yegan, kimnidir g'iybat qilgan, kimgadir qattiq gapirgan, kimgadir tuhmat qilgan, kimgadir bo'xton qilgan va buning savoblari o'sha aziyat ko'rgan odamlarga beriladi. Muflis, haqiqiy muflis qilgan amalini evaziga biror bir ajrni ko'rmasdan tashvishda qolgan odam bu muflis bo'ladi. Eng katta muflis bu tilini rioyasini qilmagan muflis. Ya'ni o'sha g'iybat qilgan, noloyiq so'zlarni gapirib, birovlarning sha'ni haqida savobidan, ajridan, ezgulikdan mahrum bo'lib, dunyoda qilgan amallari bekor bo'lib, Allohning huzurida tashvishda qolgan odam mana bu muflis odam. Imom Hasan aytadilar: "Agar inson tilini rioyasini qilmas ekan, tilini muhofazasini qilolmagan ekan, uning dini mukammal emas edilar." Bu tilni rioyasini qilish bu din azizlar. g'ibat qilmaslik, yolg'on gapirmaslik, tuhmat qilmaslik. Muhammad ibn Vosiya Molik ibn Dinorga aytdilar: "Ey Abu Yahyo, tilni asrash dinor va dirhamni asrashdan ham qiyin ekan", dedilar. Dinor va dirhamni tangani sop qo'ysangiz turaveradi, asrab qo'yaverasiz. Lekin mana bu 32 tishni orasidagi sandiqni ichidagi bu tilni asrash bu juda qiyin bo'ladi azizlar. Sarvari koinotni eng go'zal fazilatlari sarvari koinot na tillaridan na qo'llaridan hech kimga azor bermadilar. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon tili bilan qo'li bilan o'zgalarga azor bermasa mana bu haqiqiy musulmon, dedilar azizlar. Mana bu qarangki dinimizni go'zalligini, bizni tilimizni odob doirasida bo'lish uchun go'zal tavsiyalarni beradi. Mansur ibn al-Mu'taz bu kishi tillariga shu darajada rioya qilardilar, ko'p gapirmaslikni ehtiyotini qilardilar. Mana shu ma'lumotda keltirilyaptiki, 40 yil xuftondan keyin, xufton namozidan keyin 40 yil gapirmasib gaplashmagan ekanlar. Qat'us samar, ya'ni so'zni kesish, xuftondan keyin gaplashmaslik bu bir go'zal bir fazilat. Bu kishi 40 yil xuftondan keyin gapirmagan ekanlar. Shu darajada tillarini ehtiyotini qilib, tilni parhezini qildilar. Rasul akram alayhissalom aytdilar, kishining islomini go'zalligi behuda narsalarni gapirishdan tiyilishligida, dedilar. Bir odamni ko'ryapsiz, juda ko'p gap, o'ziga tegishli bo'lmagan gaplarni gapiryapti. Demak, bu odamni xatosi ko'p bo'ladi. Ko'p gapirgan odamda xato bo'ladi. Bu sukut bu fazilat. Bilsa ham sukut qilishlik, adab saqlash, tilni rioyasini qilish bu juda go'zal fazilat. Abdulloh ibn Umar aytadilar, agar bandada tozalash kerak bo'lsa, birinchi tozalashga loyiq, haqli narsa bu uning tili bo'lardi. A'zolarni tozalash kerak bo'lsa, bu endi ma'naviy jihatdan birinchi navbatda tilni tozalash kerak bo'lgan bo'lardi. Tilni islohotini qilishlik kerak bo'lardi. Xatoki tildan juda ulkan gunohlar sodir bo'ladi. Chaqimchilik, g'ibat, bo'xton. Rasul akram alayhissalom aytadilar, jannatga chaqimchi kirmaydi, dedilar. Gap tashiydigan odamlar bor. Bir joyda bir gapni gapirib, eshitib, oborib ikkinchi odamga gap tashiydigan odamlar. Sarvari koinot bir kuni qabrlarni oldidan o'tib ketayotganlarida to'xtadilar, ikki qabrni oldiga bordilar, xurmoni shoxini sindirib tiqib qo'ydilar. Aytdilarki, bular azobda bo'lmoqda. Ularning birlari bavuldan dunyo hayotida saqlanmagan odam, bavulidan. Ikkinchisi chaqimchilik bilan yurgan odam, dedilar. Chaqimchilik, tilni rioyasini qilmaslik go'rdagi bo'ladigan azobga asos bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga bu ma'lum bo'ldi. Shuning uchun azizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tajassasu", josuslik qilmanglar, gap tashiydigan odam bo'lmanglar, deydi Alloh taolo. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Eshitgan narsasi eshitgan joyida qoladi. Gap tashish, birovni haqida noloyiq gapni gapirish bu juda ham qabih ish. Qur'oni Karimda Abu Lahabni ayolini hammalatal hatob dedi Alloh taolo. Ya'ni o'tin tashib yurguvchi, o'tin ko'tarib yurguvchi deb Alloh taolo uni shunday Qur'oni Karimda keltirdi. Abu Lahabni dunyodagi ayolini holati u chaqimchilik bilan yurardi. Eng razil odati bu ayolni chaqimchi edi. Endi chaqimchini oxiratdagi holatini Alloh taolo hammalatal hatob deyapti. O'tin ko'tarib yuruvchi. Chunki olovni asosi nima bilan bo'ladi? O'tin bilan bo'ladi. dunyoda adovatni asosi nima bilan bo'ladi? Chaqimchilik bilan bo'ladi. O'sha tilni rioyasini qilmaslikdan bo'ladi. Dushmanchilik o'zi shunda. Hasad ham bu ham adovat. Endi bu tilga chiqmagan chaqimchilik. Tilga chiqmagan bu g'ibat. Aslida hasad ham g'ibat. Bu botiniy g'ibat, hasad. Lekin bu agar tilga chiqib ketsa, bu ulkan gunohga aylanadi azizlar. Mana mu'minni rioyasini qilish kerak bo'ladigan ishlar. Rasul akram alayhissalom aytadilar, mu'minni la'natlash, mu'minni so'kish uni o'ldirish bilan barobar. Birovni noloyiq gaplari bilan koyish, ba'zi bir kelinlar o'zini farzandini so'kadi-ya, o'lib ketgin, qurib ketgin deb yuzing qurusin deydi ba'zi bir kelinlar. O'zini farzandini g'azabi kelib qolsa so'kib yuboradi. Ad-du'a alal valad yurisul faqr. Bolani haqqiga ha deb noma'qul gapni gapirish yurisul faqr, faqrlikni keltirib chiqaradi. Shu bola bir ikki bo'lmaydigan g'arib, nochor, notavon bola bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. So'kish kerak emas farzand. Shirin so'z bilan otajonim yoki onajonim deb turib tanbeh bersa shuni o'zi yetib ortadi. Sarvari koinot aytadilarki, kim bir so'kish gapni gapirsa, o'sha la'nat osmonga ko'tariladi. La'nat qilingan odam la'natga noloyiq bo'lsa, yana qaytib o'ziga keladi. O'sha la'nat so'zlar o'ziga yopishadi deganlar payg'ambar aleyhissalom. Demak, bu mu'min odamni qochadigan illatlari bu. Chaqimchilik, g'ibat, bo'xton, yolg'onchilik vojib bo'ladi azizlar. Mu'min odamning zimmasiga vojib bo'ladi tilni rioyasini qilishlik. Yolg'ondan so'zni gapirishdan o'zini tiyish, rostgo'ylik bilan ish ko'rish. Rostgo'y odam hamma yoqda fazilatli bo'ladi, darajasi baland bo'ladi. Telefonda meni yo'q deb o'rgin deydi. Bu juda salbiy ta'sir ko'rsatadi farzandlar. Oldingizda o'tiribdi farzand. Bu otani yolg'onchiligini sezyapti. Ertaga bu bolani o'zi keyin boshqaga yolg'on gapni gapiradi. Eshikni taqillatib keladi, yo'q deb o'rgin. To'g'ri, biz uchun ma'qul bo'lmagan odam, lekin yolg'on gapirish bu to'g'ri emas. To'g'ri gapirish kerak. Rostgo'ylik bu Rasul akram alayhissalomning go'zal fazilatlari. Imom Mujohid aytadilar, bir odam farzandiga yaxshi ishlarga undab, falon narsa olib beraman deb yaxshi ishlarga undasa, sen yaxshi o'qisang, yaxshi farzand bo'lsang, yaxshi tarbiyali bo'lsang deb turib nimalarnidir va'dasini bersa, o'sha bergan va'dasini farzandiga ustidan chiqmasa, olib bermasa, bajarmasa, qiyomatda uni kazzob deb yozib qo'yadi dedilar. Xatoki farzandlarimizga va'da berib yuboramiz-u, shuni ham rioyasini qilishimiz kerak. Tildan ketdi-da, tildan chiqdi. Ulug'lardan birlari uylarini sotmoqchi bo'lib 30 ming dinorga savdo bo'ldi. Yanglishib 30 ming deyman deb 3 ming deb o'rgan ekanlar. Keyin eshitdiki, hazrat siz yanglishib qoldingiz. 30 ming emas, 3 ming deb o'rdingiz. Bayni boshqatdan qiling, savdoni boshqatdan qiling, yo'q dedilar. Mening lafzim, chiqqan so'zim 30 mingdan qimmat turadi degan ekanlar. O'sha uyni 3 mingga sotgan ekanlar ki. Hozir birov birovdan iltimos deb turib yalinib qarz olgan, do'stidan, boshqasidan aldab yuribdi. Namoz o'qiydi, ibodat qiladi, lekin aldaydi. Mu'min odam buni rioyasini qilish kerak. Bu tilni muhofazasi birinchi o'rinda albatta bizni e'tibor qiladigan jihatimiz bo'lishligi kerak bo'ladi. Tilni ixtiyoriga qo'yib yuborish insonni yolg'on bilib bilmasdan gapirishiga, g'ibat qilishi, chaqimchilik qilishi, riyo qilishi, hasad ishlariga aldanib qolishi, fahsh ishlarga ketib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun tilni shunday illatlardan saqlash uchun nima qilish kerak deganda, tilni zikriga ko'proq aylantirish kerak. Mashinada ketasiz, yolg'iz bo'lib qolasiz, istig'for ayting, takbir ayting, tasbih ayting, salovat ayting. Til ko'proq shu narsalarga mashg'ul bo'lsa, yolg'onga bormaydi til. Birovni g'ibat qilishga jur'at qilmaydi til. O'sha yolg'onni gapiradigan, birovni g'ibat qilib 70 ga 80 ga borgan odamlar ba'zi birlar g'ibat qilib o'tiradi. Yoshi ulug' bo'lgan odamlar bir-birini g'ibat qiladi. Bundan saqlanishligimiz kerak bo'ladi. Bu eng katta fazilat bu tilni rioyasini qilish. Birovni haqidan noloyiq gapni gapirishdan tiyilish. Birovdagi bor aybni gapirsangiz g'ibat bo'ladi. O'zi o'sha ayb bor o'sha odamda, g'ibat. Lekin bir odamdagi yo'q kamchilikni gapirsa bu tuhmat bo'ladi, bu bo'xton bo'ladi. Bu ulkan gunoh, bu gunohi kabira. Endi buni kaforati azizlar. O'sha g'ibat qilgan odamdan kechirim so'rab istig'for aytish kerak. Istig'for aytish kerak. Hozir qilmagan bo'lsa ham qilgan xatolarimiz uchun istig'for aytishimiz kerak. Parvardigor, kimlarnidir g'ibat qilib qo'ygan bo'lsam, kimlarnidir sha'niga noloyiq gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsam, Parvardigor o'zing kechirgin deb mo'min odam doimiy istig'forda bo'lib turishligi kerak bo'ladi. Alloh taolo o'zi faiz bersin azizlar. Yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga faiz bersin. Mana bayramlarimiz juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Butun dunyo yurtimizga havas qilyapti. Dunyoni ko'ringlar, bu tinchlik, xotirjamlik. Shuni ko'proq gapiraylik, tillarimiz shunga ko'proq aylansin azizlar. Dodalar, ilgarigi qanday kunlarni ko'rdinglar? Ne zahmatlarli kunlarni ko'rdinglar? Qiyinchilik kunlar. O'sha kunlar bilan bu kunlarni qiyos qilib, bu kunlarni ta'rifini keltirish, tilimiz bilan aytish yaxshilarning fazilati bo'lish kerak.